con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Desde mañana, amigos, saludos, bienvenidos, principia con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, neste domingo, domingo de Ramos, 13 de abril. Antes de nada, imos saber si acompaña o tempo. Primera conexión con Meteo Galicia. María Souto, bo día, María.
Hola, bo día.
Bueno, xa nos avanzabas onte que hoxe iba a ser un día máis tranquilo. Parece que así é, non?
Sí, efectivamente, hoxe unha xornada na que, bueno, pues curiosamente Galicia queda no medio de dúas potentes borrascas, unha que está situada no Mediterráneo, outra que está no Atlántico, e nos de momento quedamos no medio nunha situación bastante máis tranquila e estable, non? Que parece que vai o que vai ser que predomine durante esta xornada de domingo. Así que hoxe, bueno, sí que no ceo vemos nubes, por momentos o ceo o sol moi tapado, por momentos abríndose claros, así estaremos cos ceos parcialmente cubertos. É verdade que se está registrando algún chubasco, moi pouquiña cousa, cuatro gotiñas, alguna chuvieira pode suceder ao longo de todo o día, pero en todo caso algo moi pouco significativo. Así que falamos dunha xornada bastante tranquila no meteorolóxico, con temperaturas hoxe máximas, bueno, quedarán en xeral entre 15 e 20 graus. Non son moi cálidas, pero bueno, valores bastante agradables nas horas centrais do día.
A partir de mañá causan peora, non?
Pues a verdade é que sí, a partir xa de mañá mesmo a situación cambia bastante, por eso, bueno, falaba de que hoxe, é verdade que aínda que por momentos poden escapar unhas gotiñas, non é nada, por decirlo así, comparado coa situación que empezamos a partir de mañá, que, bueno, non hai avisos, pero en todo caso, pois volve a inestabilidade. Mañá pasa unha borrasca moi preto de Galicia, casi por encima de Galicia, é moi pequena en dimensións, pero claro, tela en riba, dende logo nos vai a revolver bastante o patio meteorolóxico. Mañá luns vai ser un día de chubascos que mañán sí que van a caer puntualmente con forza, e o significativo de mañán é que aparte entra aire frío, por lo tanto esos chubascos poderán ser de Sarabia, atención sobre todo a carretera, porque nos pode caer alguna granizada cando nos caia ese chaparrón, e incluso, pues mirad como cambia o panorama, esta semana había xente que incluso foi á praia das temperaturas que había, e mañán a noite, ca entrada de aire frío, pois xa poderemos ter algo de neve, non, de precipitacións en forma de neve na montaña de Galicia, así que o descenso térmico vai a ser importante e o cambio no panorama meteorolóxico tamén. Así que a partir de mañán, tempo máis revolto, inestabilidade, chubascos e frío.
Atacando, María, porque a xente pois olla cara ao calendario, sobre todo para as xornadas de xoves e venres.
Claro, claro, pois que non me atrevo.
Vale.
Por exemplo, esta pequena borrasca que pasa mañán non habíamos aí dous días, non? Entonces víamos efectivamente que o tempo estaba revolto, pero con un tempo tan cambiante, o que sí, para ter unha idea, é que luns, martes e mércores sí que van a ser de chubascos, de tempo revolto, inestable, etc. Queda dúbida de si ao final vai haber ese cambio xusto para os o xoves, venres, sábado, hai posibilidades aínda de que entre o anticiclón ou non, é que realmente é imposible sabelo, non podemos facer outra cousa que esperar e ir mirando a predición cada un dous días, porque como por exemplo un día de hoxe, non, que nos queda no medio de toda esta inestabilidade, porque onte tuvemos un montón de chubascos, mañán tamén, e nos queda este domingo, bueno, bastante aproveitable, por decirlo así. Entón, bueno, con este tempo tan variable, máis alá de dous, tres días, pois é toda unha lotería dar unha previsión. Así que o que está claro é que temos ese cambio a peor, por decir así, mañán, que vai o martes vai a ser parecido, o mércores sí que parece a última hora que xa se retiran as precipitacións, bueno, pode ser o inicio dun cambio de tendencia para a segunda metade da semana, pero vamos, dende logo non podo aventurarme porque isto pode dar moitas voltas aínda.
Bueno, agarrámonos a ese cravo de que a partir deste mércores parece que a cousa mellora, pero bueno, con matices e a confirmar en vindeiras jornadas. María, grazas pola información, feliz domingo.
Igualmente a todos, chao.
Nos controles técnicos están Mar Suárez, Falalles Félix Jorquera. Damos conta dos contidos das convidadas e convidados que visitarán o noso programa ata as dúas da tarde. A primeira será Alexandra Seara, a xerente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que un ano máis retoma os servizos lanzadeira aos embarcadoiros. O venres pechaba no Pazo de Mariñán, na provincia da Coruña, unha nova edición das residencias artísticas da que está detrás a Deputación. Estará conosco a deputada de Cultura, Natividade González. Estaremos, como non, na mostra do Encaixe de Camariñas, unha cita xa clásica en tempo de Semana Santa. Neste 2025 chega a súa 34ª edición. A alcaldesa Sandra Insua estará tamén conosco. Voltaremos a Ribeira Sacra, na Beira Ourensá, onde nacía hai uns meses o Recuncho de Valdomar, un restaurante que é tamén museo e que ademais quere sumar en breve área de autocaravanas e cabanas de madeira. A súa responsable, Esperanza Fernández, visitará tamén o noso programa. Sen movernos da provincia de Ourense, o vindeiro sábado celébrase o 8º Festival Medieval de Viana do Bolo. Estará conosco o director da Escola Provincial de Gaitas da Deputación, Xosé Lois Foxo, que é tamén o coordinador deste evento. Ás 11:30, tempo para a saúde natural, co doutor Luis Gutiérrez Serantes, cos Laboratorios Marnis, con teléfono aberto entón, o 981-13-44-33, para que poda trasladarlle a súa consulta. Si prefiere facelo a través de WhatsApp, pois apunte este número, 672-16-76-28. Vou repetir, 672-16-76-28. E o correo electrónico deste programa, con outra voz, arroba radiovoz.es. Unha hora máis tarde, ás 12:30, a saúde será animal, con noso veterinario amigo, Juan Luis Amor, en tempo de Como Cans e Gatos. Antes, o tempo distendido da reviravolta, co señor Fernando de Mondoñedo, e visita ao Instituto Coruñés Rafael Dieste, dende onde naceu a campaña O Depor é da Coruña. Estará conosco o profesor de galego, Alberto Pombo. Buscaremos tamén o noso tempo gastronómico do Furancho para situarnos en Porto Marín, todo preparado para celebrar na Porta da Ribeira Sacra a 53ª edición da Festa do Aguardente. Será entre o 19 e 20 deste mes. O alcalde Pablo Rivas estará conosco. E a convidada, a protagonista da música da súa vida será a actriz Mabel Rivera. Eso será na cuarta hora de programa. E todo o que temos para levarlle pues, actualidade de Galicia nesta mañá dominical. Falando de actualidade de Galicia, estamos en la Voz de Galicia Digital coas informacións de portada Arestora que analizamos. España mira al este e al oeste para redirigir sus exportaciones. Trump exime a los teléfonos, los ordenadores y los chips de los aranceles recíprocos. La hidra de cuatro cabezas de Trump, la guerra arancelaria, fue ideada por tres cerebros del republicano. La vida en Estados Unidos tras la deriva proteccionista. La semana en la que enloqueció la bolsa. La pausa a los aranceles recíprocos, salvo a China, revierte el hundimiento de los índices. Más asuntos. El nuevo CHUAC cerrará el plan renove de los hospitales públicos. La mejora de infraestructuras acumula importantes retrasos en casi todas las ampliaciones proyectadas. Beiras, o último gran rebelde, arroupado polos seus na súa casa de Brión, o histórico dirixente, de volta na Casa Común do Nacionalismo Galego, cumpriu 89 anos. Cerca de la mitad del eucalipto que se corta en Galicia se transforma fuera. Portugal es el principal destino de la madera que se envía a otros países. Los nuevos juzgados de violencia sobre la mujer, o más cerca, o especializados. La creación de unidades exclusivas en Santiago y Ourense y su comarcalización ha abierto un debate sobre cuál es la mejor atención para las víctimas. María Briones, delegada del Colegio de Abogados en Barbanza. La política de protección a la víctima parece que ya no importa. Gallegos que eran tratados como esclavos en Cuba. El gran debate en el Congreso hace 170 años. La mutación del caso Begoña un año después de la investigación inicial sobre Aire Europa y Barrabés Peinado ha pasado a la creación de la cátedra, a la asesora y el software. Más asuntos. A Isabel la echaron del trabajo por ser lesbiana. No me arrepentiré nunca de haberme casado con mi mujer. A Yolanda se le murió un hijo en la cárcel de Alhama. No sabemos qué pasó. No le trataron como a un ser humano y a mí tampoco. La familia de Denis, que tenía 35 años, no sabe las causas del óbito y consiguió en el juzgado un informe inicial de la autopsia difícil de entender. Un grupo de urensanos testa el reloj que ofrece la teleasistencia del futuro. Los vendedores fuera de serie de los mercadillos. Llevo 50 años a la lluvia y hasta hace unos días nunca había ido al médico. Rematamos, Omar, tiene en Ponferrada, su ciudad de referencia por proximidad, por cada vecino que viaja a Ourense, tres lo hacen a la localidad berciana. Algunos de los asuntos que aparecen a la estora en La Voz de Galicia Digital. Primera pincelada musical de este domingo con Mondra, que presentaba ahí un par de días por Tever. E o tercero avance do álbum de Ronda.
Una noite por Tever. Una noite por Tever. Una noite por Tever, desatei un animal. Una noite por Tever, desatei un animal. E voltou pra me morder. E voltou pra me morder. El voltou pra me morder, quixe no domesticar. El voltou pra me morder, quixe no domesticar. Que pasou aquela noite? Ai, que me mandaría. Ten cuidado, non escoite. O hace saber de día. Oga que pra baixo corra, pra arriba non a volver. Eu de noite vou de ronda. E rondo só por te ver. Por te ver, no te busco. Te sinto na mal. Cando te baixo de noche, pivo. Sei que me faz mal. Se eu só dei beijo por verte. A quem pretendo calar. Por te ver, 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 por ver. Essa noite por me ver. Essa noite por me ver. Esa noite por me ver, decidiches amansar. Que ti viñas por saber. Que ti viñas por saber. Que ti viñas por saber. Canto tardo me cansar. Que ti viñas por saber. Canto tardo me cansar. Que pasó aquella noite? Ay, que me mandaría. Ten cuidado, no escoite. No vas a saber de día. Oga que trabajo.
Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo. A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. contribúe a reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, nesta Semana Santa. O Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra pon en marcha de novo o servizo de lanzadeiras, do que falamos coa xerente do consorcio, Alexandra Seara. Alexandra, que tal? Bo día.
Bo día.
Como nacía este servizo e en que consiste?
Bueno, naceu co Plan de Sostibilidade Turística xa no 2022. Bueno, iniciáramos no 2021 tamén outros servicios de lanzadeira aos mosteiros como proxecto piloto, o que se foron incorporando despois os dos pantaláns, tanto Ponte do Sil como a Veleda. E na zona do Miño tamén foron atendidos tanto a Praia da Cova como o embarcadoiro de Belesar. E agora, de cara a esta Semana Santa, retomamos os servizos de lanzadeira dende Monforte a Ponte do Sil e dende Castro Caldelas a Veleda, porque, bueno, especialmente neses días, os embarcadoiros son puntos moi concorridos. Ali os espazos de estacionamento son os que son moi, moi limitados. E, bueno, tendo en conta que hai outros embarcadoiros que non teñen tanto problema de zonas de estacionamento, centramos atención neses dous servizos.
Uh-huh. Bueno, que acollida tiveron os pasados anos?
Pues a verdade é que moi ben, ou como todo ao principio, como non se coñecen, pois custa, non, que a xente este o tanto e que faga uso do mesmo, pero agora sí, o ano pasado, tanto Semana Santa como na campaña de verán, funcionaron moi moi ben, houve que dobrar durante o verán moitos días os servizos para poder atender a todos os usuarios. E de cara a esta Semana Santa xa hai unha importante ocupación das lanzadeiras que tamén iremos reforzando na medida que sexa necesario. Con o paso dos días xa está previsto que a medida que se vayan cubrindo determinadas saídas se reforcen con máis prazas.
Bueno, pues, evitar pues, embotellamentos ou demasiados turismos nas zonas máis visitadas, mesmo imaxes que viamos hai días na prensa dun autobús atascado nunha baixada, non? Quero decir, a programación base para unha visita satisfactoria e tamén sostible, non?
Correcto, efectivamente. Trátase de suprimir o maior número posible de vehículos nas zonas máis sensibles da Ribeira Sacra que tocan as partes da Ribeira, non desa parte declarada ben de interese cultural. E por outra banda, como ben dís, mellorar esa experiencia do visitante, non? Que poda despreocuparse de deixar o seu vehículo mal estacionado na contorna do Pantalán e poder facer a ruta fluvial sen ningún tipo de preocupación. Non? Porque entendemos, non, que é unha presión importante para os visitantes unha vez que chegan aos embarcadoiros en datas como a Semana Santa ou nos momentos máis álxidos do verán, en que esa aglomeración dificulta moitísimo incluso as manobras, non? Entón, bueno, buscamos eso precisamente, non? Que a experiencia e a súa imaxe se xa mellor posible.
Por a súa banda, hai varios concellos, Parada de Sil, Nogueira de Ramuín, que ademais estrenarán servizos de traslado aos mosteiros, non? A mosteiros importantes tamén da comarca, non?
Sí, foron servizos que iniciamos nós, tamén como proba piloto, e a idea, a intención era esa, non? Que nos vamos a rematar este plan de sostibilidade en xuño, estamos iniciando outro plan que tamén terá algúns servizos de lanzadeira, pero a idea era precisamente esa, que pudésemos arrancar, axustar os horarios e ver como responden os visitantes e se efectivamente as lanzadeiras son unha solución ben acollida e eficiente, e despois que as administracións xestoras pois collan o relevo dese servizo, e foi o que fixeron tanto o Concello de Parada de Sil como Nogueira de Ramuín, que recuperan esas lanzadeiras agora para a Semana Santa e volverán a facer o mesmo durante a campaña de verán, os mosteiros que tamén pola concentración de visitantes que teñen as estradas de acceso e os espazos de estacionamento dificulta moitísimamente, non teñen a capacidade de acoller, non, esa carga si non é deste xeito, non, de que vayan baixando en turnos con reserva previa no caso de parada de Sil, que se vayan xestionando os fluxos o mellor posible. Tamén, como dicíamos cos pantaláns, tamén para facer unha visita satisfactoria, non é o mesmo visitar un mosteiro con outras 50 persoas, non, que facelo, non, con 300 ou 500 persoas ao mesmo tempo. Iso é o que tamén se pretende, ademais de baixar o impacto ambiental dos vehículos que se concentran eses recursos.
Bueno, que agardamos desta Semana Santa que xa está aquí petando na porta? Si se me permite, a Alexandra, calquer intre é magnífico para visitar a Ribeira Sacra, pero bueno, eu creo que outono e agora primavera, con esa floración, pues é un intre realmente acaído para contemplar a máis expositade da biodiversidade da comarca, non?
Sí, dende logo, sempre o, sí, eu insisto moito, eu que máis alo, de que en calquera momento é un espazo que a verdade é que ofrece unha imaxe moi, moi gratificante. Sí que comparto esa impresión de que tanto o outono como a primavera para mí son as tempadas máis, nos que luce mellor, ¿no? Por esa floración e porque iso, como tamén hai menos concentración de visitantes, as experiencias en prácticamente todos os recursos son moito máis tranquilas, non? Ao final, todos os servizos xa están en marcha, porque xa dende aí semanas a maior parte deles están operativos e os que quedaban a partir da semana, da campaña da Semana Santa, comezan a tempada. E tendo a posibilidade de facer calquera das opcións que nos brindan os servizos turísticos, dende logo que eu son das que preferiría facelo en meses como abril, maio ou xuño, antes de agardar o verán, non? Ou esta Semana Santa, que entendemos, lóxicamente, que as persoas tamén se desprazan e visitan cando poden, non? E cando teñen as súas vacacións. Pero aqueles que podan elixir, dende logo que sempre a nosa recomendación é que elixan o outono ou a primavera.
Pois sí. Xa para rematar, Alexandra, onde pode o interesado, a interesada, ter máis información destes servizos de lanzadeiras?
Pois, como sempre, na nosa web, en turismo.ribeirasacra.org, atoparán ese servizo de horarios de lanzadeiras, coa opción de facer a reserva previa, e, ademais, bueno, toda a información turística que pode ser de utilidade para visitar Ribeira Sacra, posto que tratamos de ter moi actualizado toda a información, tamén un novo programa que se presenta mañá pola tarde de visitas ao Románico en colaboración coa Diocese de Lugo, tamén un programa piloto que pretende poñer solución a esta outra problemática, non? De que para nos o románico é un recurso indispensable a nivel tanto da candidatura a Patrimonio Mundial como da actividade turística, e bueno, a accesibilidade cada vez é máis limitada, pois, pola reducción de culto e porque son moitos templos espallados por un territorio bastante amplo na zona lucense, que bueno, que fai un complica, non, unha operativa de manter abertas as súas portas. Entón, bueno, vamos a iniciar un programa piloto agora con 8 igrexas que tamén xa poden atopar a información na nosa web, que animamos a que aqueles que aínda descoñezan algún unha destas igrexas e especialmente os seus interiores que aproveiten a facer uso do servizo.
Grazas por atender a chamada de En Radio Voz, a Alexandra Seara e a Xerente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra. Ata a vindeira ocasión.
Gracias a vos, bo día.
Radio Voz, alegría de vivir.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Radio Voz.
Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. O pasado venres pechaba unha nova edición das residencias artísticas. Facía cunha gala no Pazo de Mariñán. Detrás está a área de cultura da Deputación da Coruña, que dirixe a nosa convidada, Natividade González. Deputada, que tal? Bo día.
Bo día, moi bo día.
Bueno, unhas residencias artísticas que estánse a convertir nun viveiro de artistas, non? De cultura, en termos xerais, non?
Pois sí, vamos sumando xa nesta cuarta edición cada ano máis familia a ese gran elenco que xa temos, no, dende as primeiras residencias. Además, o cuarto edición é como algo que xa se consolida, no? É cando xa temos esa mirada da cada futuro e donde sabemos que están moi establecidas e logo son moi ben recibidas por todos os creadores e creadoras e están funcionando, a verdad, que moi ben. E estamos moi algo do que estamos moi orgullosas aquí dende a área de cultura da de Deputación da Coruña.
Recordamos a audiencia de Radio Voz como e por que nacían estas residencias artísticas e como é o seu funcionamento.
Pues nacían, como nacen moitas das cousas nesta deputación, por necesidade, porque non é unha función que teñan as diputacións, non? As diputacións é a chegar aos concellos, de alguna forma, se falamos máis infraestructuras, casi prácticamente o obxectivo e o fin último, pero sí que é certo que cando hai necesidades no territorio, na cultura, pues nos, dende a área de cultura, pues intentamos estar un pouco, pues, a vangarda e as necesidades dos nosos creadores e dos nosos artistas. E veíamos que, bueno, que aquí todos coñecemos sempre as postas en escena, coñecemos un concerto, coñecemos unha obra de teatro sobre o escenario, coñecemos as presentacións dun libro, pero sempre olvidamos que detrás de todo eso hai un traballo importantísimo de alguna forma de investigación, de coñecemento, de moitas horas de ou ben de ensayo ou ben de traballo, ¿no? E entonces queremos un pouco poñer en valor esa que casi o 75% dos creadores no que invisten en tempo e en recursos, porque nos vemos casi, pues, o resto o 20%, ¿no? Que cando vemos unha obra, por exemplo, de teatro, vemos en escena con todo montado, pero que detrás hai muitísimo traballo e eso nunca non suele estar avalado polas institucións, ¿no? E entendemos que si se apoia a cultura hai que apoiala desde todos os ámbitos e desde todos os momentos e en todos os espacios. E viña un pouco motivada por esa necesidade. E aí estamos nos, pues, bueno, un pouco, como digo, pues, a vanguarda, ¿no? De todo isto.
Pues é casi como unha aceleradora, ¿eh? Artística. Hai que recordar que, por exemplo, o primeiro disco de Caamaño e Meixeiras nacía destas residencias artísticas, ou esa obra de teatro que está a arrasar, a percorrer Galicia. Iribarne tamén era un proxecto xurdido dende esta iniciativa, non?
Pues efectivamente, e moitas outras que tamén están dando ahora, pues mira, do ano pasado a Torna, que están indo a festivales en Cataluña e están, bueno, de alguna forma moi ben representando as residencias artísticas de Mariñán. Es decir, casi todo mundo que sale de Mariñán, que non é necesario, sempre digo, salir con un proxecto feito, es decir, porque non é algo que lle exixamos, ¿no? De alguna forma son como espazos de diálogo, de exploración, un pouco de encontro, ¿no? E queremos que se convertan en eso, en un laboratorio de ideas, en ese fogar temporal, ¿no? Para cultura. Entonces, de alguna forma, non é necesario ese resultado final, pero sí que crean, porque estamos falando de artistas e de creadores, sí que crean esas bases que logo os leva, pues, a determinados espacios, ¿no? Y eso es importantísimo. Y si hacemos eso, como vamos con esta corte, si empezamos a hacer nomes donde vemos que sucedieron cosas muy, muy bonitas y que están ahí fuera, pues, con mucho éxito.
Bueno, ¿cómo fue a gala? ¿A esa gala de Peche o pasado venres, diputada?
Bueno, pues fue un encuentro que además, bueno, sobre todo de agradecimientos, ¿no? Porque ahí siempre tenemos los comisarios, que Roberto Abuín y Aitana Cuétara, que le van xa todas las ediciones acompañándonos de Amau, y de alguna forma es un placer porque trabajamos siempre con auténticos profesionales, porque si algo tienen estas residencias de positivo, no es solo esa parte da que está en el espacio de Mariñán, esa estadía, y que hay asesoramiento, hay formación, hay acompañamiento y todo eso de muchos profesionales externos, ¿no? Que de alguna forma pues dirigen y aconsellan todos esos trabajos que o esas formas que las que se están trabajando y elaborando. Entonces, casi fue, es una maña chea de agradecimientos, de muchísima emoción, porque bueno, la verdad que terminan cosas maravillosas, y entonces creo que le van a gente, bueno, que participa de esta, le van Mariñán un poco xa no corazón, y son como un poco abanderados, ¿no? Que van, entonces, bueno, fui muy emotiva.
Ese espazo, esa contorna do Pazo de Mariñán, casi diríamos Parelle Seco, tamén axuda, ¿no? A que aflore, ¿no? A arte. Entendo que traballar en espazos como este é tamén un elemento positivo, ¿no?
Claro, efectivamente, que eso es espazo patrimonial y natural, y que es importantísimo, ¿no? Porque de alguna forma también es reconectar con territorio, que es nuestro territorio, de alguna forma, pues, que estamos inmersos siempre en esa gran ciudad, en el ruido de los coches, en la gente, en los semáforos, en ese estrés colectivo, de pronto frenar, parar todo, irte a Mariñán, que es un entorno natural y patrimonial precioso. Bueno, es maravilloso, con cual vamos, importantísimo también eso, dejar esa pegada, ¿no? Que luego nos llevamos también, bueno, cara a otros públicos y otros contextos, llevar un poco ese espacio, ¿no?
Y ahora trabajar xa para a vindeira edición, porque esto no para, ¿no? En actividades.
Esto no para, nos despedimos de una, pero efectivamente en área de cultura pues hay que seguir trabajando en la siguiente, que además anunciaremos un breve tiempo de que vamos a ampliar esas residencias y vamos a sacar algo. Ahora mismo estamos casi de literatura, pensamiento y música, y para ano seguro que ampliamos familia.
Pues parabéns por esta iniciativa exitosa, grazas por pasarse por los micrófonos de Radio Voz. Natividade González, ya deputada de Cultura da Deputación da Coruña. Ata vindeira ocasión.
Pues muchas gracias, Félix. Un saludo para todos y todas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz.
¿Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglo verde botamos lo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No iglo verde botamos lo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
Radio Voz, alegría de vivir.
Thank you.
É unha das citas de máis tradición que coincide coa Semana Santa en Galicia e a mostra do encaixe de Camariñas, da que falamos nos vindeiros minutos coa alcaldesa Sandra Insua. Alcaldesa, que tal? Bo día.
Hola, buenos días.
Digo que unha mostra de longa tradición, de feito, este ano chegamos a 34 edición, é así, non? 34 anos.
Menos un ano da pandemia todos, desde o 91.
Bueno, e que novedades trae a edición de 2025?
Bueno, temos ahora a mostra, pues, aparte de ser un evento de artesanía, de tradición, pues tamén se une a un montón de actividades paralelas, como son, bueno, presentacións de libros, moita comida, moito un espacio que cada ano se fai máis grande con puestos de comida, de pulpo, de rodaballo, de todo que é máis ou menos o que nos representa na Costa da Morte, non? Sobre todo o concurso de jóvenes diseñadores, que aínda que se fai todos os anos, cada vez hai máis diseñadores que queren participar nel, de todas as escolas de diseño de Galicia, incluso de España. É un pouco, pois, as delegacións internacionales, que só as podes ver nun evento como é o noso da mostra de aquí de Camariñas, porque ningún, eu recorro un montón de sitios para con isto relacionado de mostras do encaixe, que hai así en Italia, en Peniche, e nada teñen que ver co montaje que nos montamos aquí en Camariñas, non? Entonces, bueno, é un pouco, cando me falaron de novedades, pois a novedade é que estamos e que seguimos aquí 34 anos despois promocionando unha tradición que as nosas abuelas, pois, tanto superon guardar, non?
Pois sí, unha tradición xa ancestral, non, do encaixe en Camariñas. Atacando, deberíamos de remontarnos para saber de confección de encaixe de bolillos de Camariñas, alcaldesa.
Uf, hai un montón de documentación dos siglos, incluso do siglo XVIII, XVII, é unha tradición que leva de generación en generación, que chega hasta os nosos días, pois, agora mesmo, pois, gracias á labor das personas, as abuelas, e agora o Concello, pois, que levamos 34 anos volcándonos cas escolas de palillo, casi todas as nenas en Camariñas do Concello saben palillar. Bueno, é unha tradición que temos moito dentro de nós e non temos, temos o afán de cuidarlo, de mimarlo e que non se perda.
Cantas artesás daránse cita dende o mércores e ata o domingo?
Hai casi 40 stands entre postos de artesanía, postos de encaixe de delegacións estranxeiras, e despois no apartado de gourmet, pois hai tamén 12 ou 13 stands, todo de comidas, non? Está chorizos ibéricos, hai un pouquiño de todo que se pode ver, pois, nestes en Ourense, no Expo Santar e todo isto, pois unha mini exposición todo de postos de comida, que está tendo un montón de éxito porque a mostra é un sitio onde visita moito o sector femenino, sabes? En cambio, os homes costa de entrar que o pasen ben a mostra, é unha cousa que sempre luchamos para atraer o público masculino, e creo que agora que o apartado do gourmet, pois, sí que está entrando máis xente, porque, bueno, queren degustar pulpo, queren degustar rodaballo, queren degustar, pois, produtos daqui da zona, e xa o sector masculino está entrando máis que nunca.
Hai algún palilleiro en Camariñas, ou cando menos temos constancia de si na mostra vai haber algún palilleiro home?
Sí que hai, ahora nas escolas de palillos hai moitos nenos que están palillando, hai polo menos 5 ou 6 que eu recordo así ahora mismo que son nenos que xa saben palillar. Costa moitísimo, a verdad que é unha cousa que inculcáronnos, que eu creo que así como as abuelas conservaron o palillo, tamén conservaron de que tiña que ser algo para as mulleres, non? Pero nos que nas escolas xa é misto, bueno, xa, hai 5 solo, pero bueno, son uns valientes.
Pues sí, animamos, non, a que os rapaces pues se incorporen a esta tradición, a este oficio. Habrá demostracións en vivo, habrá desfiles de moda, habrá moita música tamén, non? A música será un dos ingredientes importantes da mostra deste ano, alcaldesa.
Sí, exacto, inaugurarán as Fillas de Casandra, o último día clausurará Budiño, está Sole Vidal, que é unha cantante daqui local, Rocío Camaño, tamén da Costa da Morte. Cada día habrá un artista musical, despois temos o monólogo, que estará tamén a noite do sábado, temos un a noite do viernes un grupo de teatro local de aquí de Camelle, xa che digo, a mostra de, a parte de ser xa artesanía, pois xa é un evento cultural de referencia, creo que xa en Galicia, temos que innovar algo todos os anos, creo que estamos conseguindo, estamos asentando sempre en torno a 17, 20 mil personas, creo que somos a un referente en Galicia, ¿no?
De verdade que sí. Como é o ambiente que se respira neste evento, que nunca fora, ¿eh? A mostra de Encaixa de Camareñas, que lle pode decir a alcaldesa do que se vai a topar?
O que nunca ven é a primeira vez que queda sorprendidísimo porque non pero este recinto feiral en Camariñas, claro, non, este é o pabellón de deportes, aquí revístese todo da maneira que ti non sabes se estás nun pabellón de deportes ou estás nun, o sea, xente que ven por primeira vez queda impresionadísima. Entonces, bueno, eu creo que é un sitio onde podes escapar da chuvia, podes escapar do sol, podes tes para comer, tes para pasalo ben, tes xogolandia para os nenos, para pasar un pechiño divertido, podense incluso estrear pues, pasando os seus primeiros pares, hai un pouquiño de todo, hai un ambiente festivo, un ambiente, podes comprar, podes encargar cousas para as bodas, podes, o sea, unha mezcla de todo, e creo que para pasar dous ou tres días de Semana Santa non creo que haxa moito sitio con tanta variedade de actividades como hai aquí en Camariñas en Semana Santa.
E a fermosura da Costa da Morte, ¿no? Un destino que se escolle por eses bueno, argumentos de Costa ainda virxe, salvaxe, e outro tamén motivo, ¿no? para visita, alcaldesa.
Exacto, non é só entrar no recinto feiral, Camariñas en sí, eu son alcaldesa que che vou a decir, eu penso que é un dos concellos máis bonitos de Galicia, visitar o noso faro, visitar as costas de Reira, visitar a Playa do Ariño, a fazer a Ruta dos Muiños, vir a Camelle, visitar a Man, o Museo de Man, que estarán os dous abertos, tanto o de Palillo como o de Museo de Man de Camelle, e bueno, eu creo que xa che digo, para encher a Semana Santa, en Camariñas tens bastantes recursos como para poder disfrutar de unha Semana Santa distinta e con moita tradición como en Camariñas.
A voce que sí, na 34 edición da mostra do Encaixe, por suposto con demostracións en vivo, con gastronomía, con música, con humor, moitos ingredientes, moitos argumentos para visitar Camariñas dende o mércoles pola tarde, dende o mércoles 16 e ata o domingo 20. Foi un placer falar con vostede, alcaldesa Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas, que sexa un éxito e a tamén de ocasión.
Veña, moitísimas gracias a vos e animar a visitar Camariñas.
Pois pechamos precisamente a entrevista con dos músicos que estarán actuando neste evento, con Budiño.
Venga terra, vengo mar, don Chandiño el Manamá, este lume ven bailar.
tribuna mayor, Galicia.
Radio Voz.
Do 16 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tu salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, son un colector de vidro. Sí, de eses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Completando a primeira hora de programa deste con outra voz de Radio Voz de domingo 13 de abril, domingo de Ramos, actualizamos o capítulo de sucesos. Dúas persoas trasladadas por unha mala combustión dunha cociña en Arzúa. Pese a elo, as medicións realizadas deron resultado negativo. Isto sucedía onte pola mañá, cando un particular contactaba con número único de emerxencias indicando que había varias persoas mareadas na súa casa en Boente de Arriba. O alertador explicaba que podía deberse á cociña de leña da vivenda. Dende o 112 informouse o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Arzúa e a Garda Civil, que acudiron á zona. Unha vez no punto, a dotación de bombeiros realizou as medicións oportunas, que deron negativas, aínda que querían que o suceso fora causado por unha mala combustión da cociña de leña do imoble. Como resultado, dúas das tres persoas que dixeron sufrir mareos foron trasladadas ata o hospital de referencia. Estamos agora na provincia de Lugo. Un condutor foi escarcerado logo de saírse da vía en Begonte. O 112 era coñecedor deste suceso un cuarto de hora antes da unha da pasada madrugada, polo que indicamos o alertador, un coche saírase da vía e dera varias voltas de campano, kilómetro 10 da Lugo 541. Os xestores do 112 solicitaron a intervención do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vilalba e da Garda Civil de Tráfico. A dotación de bombeiros liberou o ferido mediante uso do material de excarceración. Logo, o implicado sería atendido e trasladado polo persoal sanitario. Seguintes destinos, estaremos na Ribeira Sacra en Ourensá, en concreto no Recuncho de Valdomar, un establecemento de recente creación que é tamén museo e que en breve sumará área de autocaravanas e cabanas de madeira. A súa responsable agárdanos para falar con ela nuns minutiños, Esperanza Fernández Quintas. Estaremos tamén en Viana do Bolo. Alí o vindeiro sábado vais a celebrar unha nova edición, a oitava do Festival Medieval. Ás 11:30 xa sabe vostede que temos a cita coa Saúde Natural, cos Laboratorios Marnis e co Dr. Luis Gutiérrez Serantes, que estará atendendo consultas en directo a través do 981-1344-33 e tamén as que nos chegan por WhatsApp o 672-16-76-28 e o correo electrónico con ultravoz@radiovoz.es. Tres condutos que sirven igualmente ás 12:30 para ese tempo de saúde animal, como canse gatos, con oso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Pero antes estaremos con oso ben querido, señor Fernando de Mondoñedo, na reviravolta, nese tempo distendido. Ademais, de visitar o Instituto da Coruña, Rafael Dieste, onde se puxo en marcha a campaña O Depor é da Coruña. O profesor de galego Alberto Pombo estará connosco. En tempo gastronómico do Francho, hoxe estaremos en Porto Marín, falando da 53 Festa da Augardente, que ali vais a celebrar xa vindeira semana, días 19 e 20. Emabel Rivera, a recoñecida actriz, será protagonista da música da súa vida na cuarta hora de programa. Agora, facemos un mínimo alto antes de situarnos nese establecemento da Ribeira Sacra Ourensá, no recuncho de Valdomar.
Radio Voz, alegría de vivir.
O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, topar tesouros ocultos.